الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة يوصي نفسي نفسي زينو جو يقول ان شاء الله سبحانه وتعالى كما امبارح قلت لك انه هناك مزمزيات في الليل kwamba tutakuwa na kalima ambayo ndani yake kuna nasaha kwa ile ambaye ni mwenye kupitia mambo ya heri, na hasa katika dini yetu hii. Mazungumzo yetu yatalenga hasa kunako manhaji ya Ahlusunnati Waljamaa, kuhusiana na watu wenye kuhari njia hii sema kwamba tunakusudia nasaha kwa wale ambao yatawagusa mazungumzo yetu ya leo. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi tuwenye kutakasiania katika mambo yetu, sababu adawa ingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, takana watu wamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala nia, kwa sababu ndani yake kuna saada na ni amri Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hakuamrishwa isipokuwa umwabudi Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia dini, kama ilivyokuja katika hadithi ya Amirul Mu'minin عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات لما لكل امرئ ما نرى. وكم يشهد الحديث Hakika matendo yanafungamana na nia. Kama kutapatikana nia, basi ndio hilo litakuwa limekubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyouliza Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, au alivyosema Imam Ahmad, العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم يعني علم أي فنان الشكوك لكن يقول أمباي أتصحيح نياياك. قالوا وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ vipi tasihi nia ewe Aba Abdillah? Qala yanwi raf'a al-jahli an nafsihi wa an ghayrihi. Akasema kusihi kwa nia ni mtu kukusudia kuondosha ujinga kunako nafsi yake, na baada ya kuondosha ujinga kunako nafsi yake vile vile akufie kunako kuondosha ujinga kwa watu wengine. Kwa lengo hata mazungumzo yetu babu ni nini, yanatulenga sote na vile vile watu wengine au Waislamu kwa ujumla. Kwa Muislamu mwenye nia nzuri, haya ambayo ameyataja Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, basi ni mambo ya msingi ya kuzingatia. Sasa Ash-Shaykh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akasema, idha qala qa'ilun, akisema mwenye kusema, bima yakunu al-ikhlas fi talab al-ilm, inakuwaje ikhlas katika kutafuta ilmu? Shaykh akasema, yakunu fi umurin, al-amru al-awwal, jambo la kwanza, an tanwiya bidhalik imtithal amri Allah, ukusudie kwanza kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله تعالى أمر بذلك فقال. الله سبحانه وتعالى أمر شهيد الكثيمة فعلم أنه لا إله إلا الله. رام أطنا قصيك وابلي وحكت إسفوك الله سبحانه وتعالى يحط سبحانه وتعالى على العلم. أنا زي الله سبحانه وتعالى كنا علمه. جنب الأخير سنقسم الأمر الثاني، أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بتعلل ويكون بالحفظ في الصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة القرآن. Akasema vile vile ukusudie katika kutafuta ilmu kwako kuhifadhi sheria, na kuhifadhi sheria ni kwa njia ya kusoma, na vile vile kuhifadhi katika vifua, na vile vile kuhifadhi katika maandishi, yani kuandika vitabu. Hiyo jambo la pili. Wa thalith, jambo la tatu, an tanwiya bidhalik himayat ash-shari'a wa ad-difaa anha, ukusudie kwa hilo kuilinda sheria, wadifai anha, na kuikinga sheria. Liannahu laula alulama ma duminat alsharia wala dafaa anha ahadun. Anasema zabuluteya rahimahullahu taala, liannahu laula alulama, sababu kama isingekuwa maulama
ما ظلمت الشريعة ولا دافع عنها أحد. كما تيجي في الشريعة بس هي شريعة هي طريقة للدين أو الدين يوتي في الكوارج. لكن المدين هو معلماء ومدين الشريعي خطان نواط وباطل. فعلم أيوازي إلا إن يخذي وقد كتابه haiwezi ikafanya kazi mpaka kupatikane maulama ambao watailinda dini hiyo kutokana na watu wa batili. Warabi jambo lanna kasema an sami ya bidhalik tibaa shariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukusudie jambo lanne kufuata sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. وأنك لا يمكن أن تتبع الشريعة حتى تعلم هذه الشريعة. سبع يذكاني وكيفوة شريعة فكوليكوز هي شريعة. سبع لو ستي تبو كتكا هلي جنب لتا أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها وقصدية في هلي شريعة kinga sheria kwa watu wa baki. Kwa sisi leo tutakuwa katika kipengele hiki cha tatu, kutulia kuilinda sheria hii kutokana na watu dajjalin warongo, kadhabi warongo, ambao wao wanajidai kwamba nao wako katika msimamo wa sawasawa. Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika mukaddima akasema maneno yafuatayo, akaweka mlango bab wujub ar-riwayati 'an istikat wa tarki al-kadhabi wa tahdhir min al-kadhbi 'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anasema Imam Muslim rahimahullah ta'ala, mlango unahusiana wajibu wa kupokelewa riwaya kutoka kwa watu wa kweli na kuachana na watu wa rongo, wa tahdhir min al-kadhbi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kujihadhari na kumsiridhia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam akasema wa'lam fahamu waffaqaka Allah ta'ala, akuwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala, anna liwajiba ala kulli ahadin, hakika wajib wa kila mtu, arafa tamyiza baina sahih riwayat wa taqimiha, yule ambaye mwenye kutambua pambanuzi baina ya kilichokuwa sahihi katika riwaya katika mapokezi na kile ambacho si sahihi, wa thiqati naqilin, na wale wapokezi wa kweli, laha nile muntahini, kutokana na watu wenye kutuhumiwa, an la yarwiya minha illa ma arafa sihhata makharijihi, asema mtu yoyote asipokee kuna kuhali isipokuwa kwa yule ambaye anamfahamu au kwa katika usahihi wa matokeo yake kwamba riwaya hii imetoka kwa nani, wastarata fi naqilihi, na kuwa na sitra ya yule mwenye kunukulu, wa an yattaqiya minha ma kana minha an ahli tuhami, na vile vile kujikinga kuna kupokea maneno kutoka kwa watu watuma waliotuhumiwa, wal muanidin min ahli albid'i, na wale wenye kufanya inad, wenye kufanya kibri miongoni mwa watu wa bid'a. Wad dalil ala anna alladhi qulna min hadha huwa allazim duna ma khalafahu qawlu Allahi jalla zikruhu. Akasema imam, dalili ya dili ambayo tumelisema kwa mwanzo, min hadha huwa lazim duna ma khalafahu qawlu llahi jalla zikruhu. Akasema dalili ya haya ambayo tumeyasema, na hili ni jambo la lazim, kinyume na wale ambao wanakhalifu njia hii, ni kauli Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mliwamini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, hakukujieni mtu fasik na habari yoyote, basi ibainisheni. An tusibu qauman bijahala, msije mkawabatisha watu kwa ujinga au mkawadhuru watu kwa ujinga. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkawa kwa yale ambayo mmeyafanya kwa kuwadhuru watu kwa ujinga, mkawa ni wenye kujuta. Na vilevile Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Bakara qala jalla thana'uhu mimman tarduna min ash-shuhada, wao ni miongoni mwa wale ambao mnawaridhia katika mashahidi wenu. Wa qala azza wa jalla wa ashhidu dhawai adlin minkum, na washuhudisheni wale waadilifu miongoni mwenu. Al-Imam Muslim akasema fadalla bima dhakarna min hadhihi al-ay anna khabara fasiqin saqitun ghayru maqbul. Akasema kwamba inajulisha kwa yale ambayo tumeyataja, kuna kwa hizi aya tulizotaja, kwamba habari ya mtu muovu fasiq saqitun ghayru maqbul, ni yenye kukomoka, si yenye kukubaliwa. Wa anna shahadat ghayr adlin, na ushahidi wa mtu ambaye si mwadilifu, mardudatun, ni wenye kurejeshwa. Wal khabaru wa in sarat ma'nahu ma'na shahadat fi ba'dhi al wujuh faqad yajtami'an fi a'lam ma'anihima idh kana khabar al fasiq ghayr maqbul. Akhsama imam infaraka, kwa habari ya mtu muadilifu, mtu ambaye si muadilifu, mtu fasik, ni habari ambayo yenye kurejeshwa. Wa infaraka maanahu maana shahada, hata kama itafarikiana maana yake na maana ya shahada fi baadhi alwujuh katika sura fulani, fakad yajtami'an fi a'zam ma'anihima, yanaweza kukutanika katika maana iliyokuwa kubwa baina ya sehemu hizo mbili, yani shahada ya mabuwat na vile vile shahada ya mtu kushuhudia jambo fulani. Idh kana qabru al-fasiq ghayra maqbulin inda ahli al-ilm, ilivyokuwa kwamba habari ya mtu fasik haikubaliki kwa watu wa ilmu. Kama anna shahadatahu mardudatun inda jami'ihim, kama ilivyokuwa shahada yake yenye kurejeshwa kwa watu wote katika ahli ilm. Wadallat sunnat ala nafi riwayat munkar, na imejulisha sunna kunako kukanushwa riwaya ambayo ni munkar, riwaya ya mtu dhaif akawapinga watu wa kweli. Min akhbar kanahwi dalalat alquran ala nafi khabri alfasiqi, katika akhbar katika ile upokelewa mfano wa dalili ya Qurani kuna kwa habari ya mtu fasik. Wa huwa al-athar al-mashhur an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hii ni habari mashhur kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhma fa huwa ahadu al-kadhibin, yule ambaye atasimulia kuhusiana mimi hadithi yoyote kaonekana ina uongo na yeye akaisimulia mfano wake, basi atakuwa mmoja katika watu warongo. كما أن يقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما يقول إمام مسلم أزبلت روايه وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن أبي حفيظ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يولي أمائي أنا أتنسي جميع ورانه بس أجيان دليل مكافيات متون تمليت مقدمه أو تنقلته ومنين إمام مسلم وما خباري يمكم لونه بس ني أباري أمائي حيك بريك نشهد ياك جيدة جيدة حيك بريك vile vile Imam Muslim vile vile akaeleza vile vile Imam Muslim akaweka mlango Imam Muslim rahimahullah ta'ala ameweka mlango unazungumzia kuhusiana na kupokea habari kuna kwa watu ambao ni wapili akasema babu bayan anna al-isnad min al-din mlango unaobainisha kwamba hakika isnad ni katika dini isnad ni ule mlolongo wa upokezi mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni katika dini wa anna riwaya la taqul illa an istiqa na riwaya haiwezi kupokelewa au ikawa isipokuwa kwa watu wa kweli wa anna jarha arwat bima huwa fihim jaidun hakika kuwajeruhi kuwatia aibu wapokezi kwa ile jambo ambao wanalo basi ni jambo ambalo linajuzu bali wajibun bali ni wajib wa annahu laysa min al-ghibati muharrama bali Imam Muslim rahimahullah ta'ala akasema bali si katika ghiba si katika kusengenya kuliko haramishwa bali min dhabbi an shari'ati al-mukarrama bali ni kulinda sheria hii tukufu Imam Muslim rahimahullah ta'ala ameweka mlango huu باب بيان ان الاسناد من الدين ملان وكبينيسا كما اسناد من الدين وان الروايه لا تكون الا عن الثقات روايه حيويز يكوا او استدانا استقوا فوات ambao ni mashika ni watu wa kweli وان جرح الروات بما هو فيهم جائز حقيقه kuwatia aibu kuwajeruhi wapokezi kwa yale ambao wako nayo basi hilo jambo linajuzu bali wajibun bali ni wajib وانه ليس من الغيبه محرمه بل فيك التغيبه فيك تكتغينا كلكم حرام بل من الذب انت من الذب عن الشريعه المكرمه بل انك تكوين الى شريعه تكف امام اكثرنا حدثنا حسن بن ربيعي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم أقسم حتى علم دين ديني زمان كل أباكم نسكوا دينينه حدثنا أبو جعفر محمد بن صباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن بن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد إذ كوامان زوات حول ذلك وسيانا يلونغ وفكيس بالقمسومة فلما وقعت الفتنة فين لفتوكي فتنة يوات وقتقمنين وقتين يمتوه صلى الله عليه وسلم قالوا وقتهم سموا لنا رجالكم ايبو تتجيين وتوين والفكي خبره فينظر إلى أهل سنة إن تضامك أهل سنة فيوخذ حديثه إن تقوليوا أو إن تقوليوا لمن نياه وينظر إلى أهل البدع أو إن اتزام واتو بدع فلا يوخذ حديثهم حيا تقوليوا من نياه كو زمان إلي كوا واتو كشفهم وقال أمل سيمان صلى الله عليه وسلم كذا واتو ونسكر ذلك منين إلي بطوكي يسكني أكتنغ منينه وكسما هاي منين أمل سيمان صلى الله عليه وسلم وكسما سموا لنا رجالكم basi tutajieni watu wenu walipokea mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaangaliwa ahli sunna watu walishikamana na sunna watu wa kweli yanachukuliwa na nyoyo yao wanaangaliwa watu wa bid'a basi hukuma yao hawa adhab kutochukuliwa maneno yao kwa ahli sunna wal jamaa wana msingi ambao wako nao kwamba sio kila mtu asikilizwe katika jambo la dini anaangaliwa huyu anayesema ni nani waliko natizama ni nani huyu ni ahli sunna yashukuru maneno yake ama yule ambaye si ahli sunna au yule ambaye man tatabba bihi yule mwenye kujifananisha nao lakini si katika ahli sunna basi maneno yao hayakubaliki huu ndio msingi wa ahli sunna wa jamaa Muhammad bin Sirin ni tabi tabi yake sahaba anasema maneno haya kwa maneno haya ni akali si maneno ya leo ni maneno ya zamani kwa bada ahli sunna walipowaadharisha watu usimsikilize mtu fulani usiwasikilize watu fulani wana msingi lakini watu wa bid'a hawana msingi wao ni kumsikiliza mtu yoyote ataesema basi wanamsikiliza vilevile na mtu akasema haddathana Nasru bin Ali جهضني حدثنا الاصمعي عن ابي الزناد عن ابيه قال حدثتم لي نصر بن علي جهضني حدثنا اصمعي عن ابي الزناد عن ابيه قال نبي ابي حدثتم لي الاصمعي كتب ابن ابي الزناد عن ابي كما بياك مثلا قال انا تمام ادركت بالمدينه 100 كلهم مامون ما يخرج عنهم الحديث يقال ليس بالامين انا تمام مين نكوتانا مع watu katika mji wa Madina watu karibu 100 watu wanaokaribia 100 كلهم مامون wote ni watu wanaoaminika katika dini yao watu wa ibada watu ndaiya wa Mungu watu wa Mungu ma yukhad anhum alhadith lakini hakuna anta mtu mmoja katika wao ikachukua hadithi kwa nini nani watu wa Mungu watu wa ndaiya wa sunna wanaonekana wa Mungu watu wa ibada lakini hakuna mmoja katika wao mwenye kuchukua maneno yao kwa nini yukal laysa lil ahlihi ikasema hawa si watu wake hawa si watu wake kwa nini sasa si watu wa hadithi si watu wa ilmu sio watu ambao wamelazimiana na ilmu hii hadithi kwa maana yao hapo kelewi kuna kumadai ya Mtume Muhammad kwa kama mtu ametahasusi katika jambo fulani au ni mtu wa jambo fulani basi sisi hatuwezi kumsikiliza kwa nini kwa sababu hiyo fani ya jambo hilo au elimu ya jambo hilo hana yeye anaona watu wote wanamsikilizwa madamu anasema qala Allah qala Rasul basi huyo atamsikilizwa lakini siku ahli sunna wal jamaa wani akuta wasu karumiya ne ni ya da kanto madina wato ibada mino lakini hakuna ta mmoja wasu kire wanda yana kwa nini kwa sababu si watu wa ilmu ile ko sisi hatuza wasikiliza watu fulani wanaposema kwa nini kwa sababu si watu wa jambo lao hilo hawajui chochote kuna kwa ilmu ikiwa sisi katika dunia yetu tunakuwa na imani na watu wenye pande zao. Hawezi mtu asieleweka akaja hapa msikitini aseme mimi hapa nitawekea wale wale katika msikiti wenu. Mtu ametoka huko hajulikani, hajui kwenye hiyo ya umeme wala nini, basi sisi tumwamini kwenye wale katika msikiti wetu. Kwa nini? Kwa nini afanye hivi? Kwa nini afanye hivi? Kwa nini? Hajatumia hiyo kwa hajui mambo ya umeme. Sasa haya ni masuala ya kidunia. Hata wewe kwa mfano unaumwa, ukasikia wewe daktari amekupa bomani kule, amekuja daktari hapa na vifaa vya kila kifaa cha kupima maradhi. Alafu akaja mtu mwingine kwa sahani akasema mimi na mimi daktari ndio kwa wewe utakuwa imani kwa imani yako itakuwa imani kubwa itakuwa nani? Mimi daktari anakopita ile kwa jasho. Sasa haya ni mambo ya dunia yetu, lakini kwenye dini ni jambo hamna watu wako huru kusikiza kila mtu. Kila mtu anasikiliza. Sasa kwa hawa watu hadithi au kwa hasuna kwa jamaa, msingi wao ulikuwa wao hawamsikilizi mtu isipokuwa yule ambaye anaaminiwa katika pande sahihi. Kwa sio kila mwenye kusema basi maneno yake yanasikilizwa. Kwa huu ni msingi wa sunna, lakini msingi huu watu hawanao. Kwa hiyo tunaposema kwamba fulani huyu asikilizwe, kwa nini? Kwa sababu ni mtu mwovu, ni fasik huyu, habari yake haikubaliki, shahada yake ni masuda. Wanasema wao wana binafsisha kwamba watu wasikilizwe watu fulani, yaani wasikilizwe au wasikilize mashike wao, lakini yeye kumsikiliza mke wake hakuna nini. Lakini huyu akimsikiliza mke wake utaambiwa shekhe kandina hadha ajru, je huu ni uadilifu? Anasema Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu ma yubahu min al-ghiba. Huu ni utamuhimu insha Allah metasikiwakaa. Babu ma yubahu min al-ghiba, mlango unaujuzu kutengenya. Tuko katika kuzungumzia mada hii kwa sababu ni mada ambayo alizungumzia sana Muhammad Ishaq katika muhadhara wake wa 22 mwezi wa 12. Akazungumzia sana, akasema hawa masalafu wa leo, wale masalafu wema wa zamani, wao walikuwa wanajichunga na kutengenya, lakini masalafu wa leo huu mlango wa kutengenya umeufungua tena mpaka mimbari. Hakuna manhaji ya salaf mtu kutengenya, haifai, ni haram. Lakini tumeona Imam Muslim rahimahullah ta'ala ameweka mlango kunako kupokea habari kwa watu wa kweli na kuandaa na watu wa rongo na kujeruhi watu wa bafe, na huko si kutengenya bali kulinda nini? Kuieleza sheria. Sasa sisi tulivyoeleza kama alivyosema sikurudelea Allah katika msingi ule watatu, kuieleza sheria. Sasa kama kuieleza sheria kutapelekea tumsene mtu fulani, basi hili ni jambo ambalo nafanyaje, litajuzu tumtengene mtu fulani? Sisi hatuwezi tukajua haki mpaka tumsene fulani na manhaji yake, basi kwa wakati huu itajuzu. Na ndio maana hawa maulama wa sunna wa jamaa hatusema majeha, kwa sababu yeye laisa bishi, si chochote, hajui manhaji ya sunna wa jamaa. Tutakuja kuona
kwa sisi hatuwezi kumsikiliza mtu wasikiza maulama. Ni nani Imam Muslim katika takrir kitabu chake hii sahih Muslim ni kitabu cha pili kwa usahihi. Ibn Sahih Bukhari kila moja sahih Muslim wan alim muhaddith imam kwa hatuwezi kumsikiliza ruwaidi ba rajul mtaf yatakallam fi amr al-haq atin tafsir ruwaidi ba kelam kwa sira ulama imam an-nawawi rahimahullah ta'ala atana babu ma yubahu min al-ghiba mlango unaojuzu kuna kukutengenya ilam anna al-ghiba tubahu al-gharab al-sahih fahamu kutengenya kuna juzu kwa malengo yaliyo sahihi ash-shar'iyyu malengo sahihi ya sharia la yumkin al-usul ilayhi illa biha ayyatan tukafikia kuna kwa sharia kuna kwa kuisikiliza sharia mpaka kufikia njia hii sasa jambo hili akasema ni jambo ambalo lina sawa sawa amesema wahia hisisa asabi kama nilivyoeleza katika hutba kwamba maulama wameweka milango sita. Kwa sababu kwa nini tueleze hivi? Kwa sababu jambo hili limekuwa geni kwa Waislamu wengi, na watu wakiongea basi watu wanafikiri kama hapana kweli hawakadiana kutengenya watu. Sasa alipokuwa anaeleza Muhammad Ishaq yeye alikuwa akinukuru katika kitabu, lakini kile kitabu hicho hakijulikani ni kitabu gani, haijulikani mwandishi gani aliyosema hayo maneno aliyokuwa anakunukuru bwana, haijulikani. Na watu wakakaa hapo wanafikiri sisi tumetaja maneno ya Imam Muslim katika sahihi Muslim katika mukaddima wake, ili mtu ambaye anataka kwenda kutizama jambo hili akatizame. Na vile vile tunasema haya maneno Imam an-Nawawi katika Riyadhus Salihin mlango unaokia na ghiba, mlango kutengenya alafu kule mwisho uharamu kutengenya alafu mwisho ataweka mlango huu babu ma yubahu min al-ghiba, mlango unajua unaujuzu kutengenya. Je, haya Muhammad Ishaq na wale wafuasi wake hawajaona haya kunako maneno ya maimamu hawa wawili na wengineo katika ahli ilm? Je, huu utakuwa ni uadilifu kwamba hawa masalafu wa leo wamefungua mlango wa kutengenya? Inajuzu hata mimbari hii ni nzuri. Kwa akasema imam jambo hili liko katika milango sita. Akasema tadhallum, kwa mfano mtu amedhulumiwa hawezi kupata haki yake isipokuwa mpaka afanyeje? Aende kwa yule mwenye mamlaka ili akashtakie apate nini? Apate haki yake. Katika hadith ambayo ni muntafaqun alayhi tunataja maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana yule ambaye amedhulumiwa au mtu katika mlango mwingine aliyouweka kuna kujambo na nini istisa utakapotua. Kala Hindu bintu Utba amesema Hindu bintu Utba huyu alikuwa ni mwanamke wa kisahaba, mume wake ni Abu Sufyan. Ya Rasul Allah inna Aba Sufyan rajulun nasir wa fi nafsi rajul sahih, hata Abu Sufyan ni mtu bakhili. Hataji mtu jina, hataji mtu jina. Anna Aba Sufyan mka ando kishati kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, Abu Sufyan hayuko. Hadithi nasemaje? Atadiruna mal ghiba, mnajua ghiba ni nini? Zikruka akhak bima yakra, kumtaja ndugu yako aliye anayechukia. Mwanamke anaenda kutaja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba Abu Sufyan ni mtu bakhili. Je, Abu Sufyan angesikia angenijia maneno haya? Huku sikutegenya. Kwa hiyo akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamweleza Abu Sufyan ni mtu bakhili. لا يعطيني ما يكفيني وولدي حنيفتي تكون تجري زميلي نوانانه نتوبع فمريض فقال لها صلى الله عليه وسلم أكم وانبيع خب ما يكفيك وولدي شكوك نتوك تشويلنا لنان والتواق ولم ينكر عليها قولا صحيح أقوم قمت بنا قولها كان يسمى يمكو بخير سرعين جاءوا ويما نمك كما أتكان بني قوام أجل أكتل أتفاد أكياك فلازم تفكرين ثم سنجين له يمسو نعاتكم أن أبا سفيان رجل شهيد أبو سفياني لمت أباه بخيلي أنا تاجع إلا أنا تنجين يبالي أن تنسى الله صلى الله نمتوما نمتو معرفة فنيجي أنا أميال شكوة كم مواقك لتكوكو شريوين أسواكو وسي تكوي زيدي كما تنجيكو شيئي بساتكو شيكو يقول لي بس تكوي زيدو وسي زيديشي وتكوي شيئي بسامك تكوي سكولي أنا أفضل أني كم تنجينو علاقنا نمتو معي wewe leo jahe unakuyo yusema kumbe jambo hili kuna genya ayifarai ibu waonea umuma hawa tu wako kwa na wako mekatendeni wakawa nisikali wengine wababiremba watindisha kutoko sawa mwako ana kitabu kikubwa hini kitabu gani hito nitakupenga ni, kuna hati ya toje nina hito kitabu kitakupenga ni kito kuna jina na mwandishi mbuna huyu mwadiziku siko na huyo mpambe huyu mwenye kushikebedera hapita huku na huko sisi chaati wa wangaiki wiki nzima rajimu sinafundisha jesara mwiki jesara na mpambu kili jesara جساسه جساسه بالضم لمن ان شاء الله صلى الله عليه وسلم نبيل كتك حديث فاطمه بنت كيل فاطمه بنت كيل علي مواميه صلى الله عليه وسلم في رجلين خطباها كنا وطوويلي ولمفوسة يولي منامشي هما معاوية وابو جهل وقوزا لمعاوية وابو جهل فقال نتوم على وطوى على ويدين تقوى شكا ضعيب منامشا نقول لكم سنة الله يا رسول الله كنا وطوويلي ومنفوسة مني fulani na fulani Muawiya wametajwa majina Muawiya na nani na Abu Jahl sisi ya Rasulullah watu wili hao wana wajua mtume anawataja kila mmoja sifa yake baya ama Muawiya fataruf la maana ama Muawiya huyu ni mtu hoye haye sifa nzuri
kabla wala leo kwa hata umeikuta
mwanangu tafanya akicheka tabora am Abu Jahl fala yadhu afau an atifi am Abu Jahl au ndoshi ngo yake hapa yeye mwanangu baba akasema huyu tafsiri ya kwanza akasema fadharab lin nisa uone chapaji mbongo tafsiri mwanangu jamaa yule bwana kwa sababu ni mtu wa mboko wengine wakasema ni mtu wa kusafiri sana leo yuko huku siku tatu mara kidogo anarudi siku tatu siku arobaini mara miezi siku arobaini miezi minne mwanangu utapata tabu sifa nzuri awangesikia wenyewe wakisema wakifurahi anawataja kwa aibu, panatengenywa hapa watu. Kwa nini sasa? Hii jambo la kuwa jamani na kupatikana kizazi ni kama mimi mtu ambaye si mwenye dini, mtu amtuma msafie tu wote akaambia huyu hapana. Lakini Usama akamwambia wewe uliwe na Usama mzee, anamtakuja hawa wote hawa hawafai, huyu anasuke, huyu mtu ambao hawa wote hawakufai wewe uliwe na Usama. So kutengenya ukio sasa kuna uambii watu wako na hadithi za Mtume. Ni maneno ya Mtume haya, haya ni maneno ya Mtume, na mtu atakufuatilia afuatilie hadithi ni mustafa bin Ali afuatilie. Sasa tukitaja kwamba fulani ni mtu muovu, msimsikize habari yake, huyu ni mtu jahil. Kusengenya, wanasengenya. Kwa Imamu Nawawi rahimahullah ta'ala akaweka mlango huu kwamba yule mwenye kudhulumiwa basi ana wajibu wa kwenda kufanyaje, kwenda kushtaki apate haki yake. Hawezi kupata haki yake hivi hivi mpaka ashtakie, mpaka na akienda kushtaki ni kwamba anamsengenya. Kwani watu wakienda kule kwata wae hawa wake wanaenda nao waume zao kwamba siwezi nikakushtaki, washika mkono waenda kushtakiwa kule kwata. Sasa tunapigia simu fulani tu hapa ofisini hapa waiko na shekhe, ukija pale mke wako amekuja anasema kadha kadha kadha, walikuwa wanafanya nini kabla hujafika? Na shekhe, walikuwa wanafanya nini? Sio walikuwa wanakusengenya. Amsengenye huko mkienda kutaki. Kwa hiyo mambo yenu ya kidunia ya mambo ya ndoa kule hapa. Hii dini mtu anakuja anaharibu, aache. Ukimsema ah wasengenye ikazi kusema wako. Sasema kusema kwa ngeli yako. Hatusemi mambo ya nini wapo sisi. Hatuzungumzie mambo ya majumbani huko. Wewe ukiingia katika majali ya dini, basi useme haki. Kama useme haki utasema wewe ni mtu ambaye ni fasik. Habari yako haikubaliki. Kwa nini? Kwa sababu kadha 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 kadha. Wewe ni mtu wa bid'a. Wewe ni mtu wa shari, mtu wa fitna. Kusa kubainisha kwa watu wakujue. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawasifia watu hao kwa sifa mbaya. Kwa nini? Kwa sababu ni watu ambao ni watu wachawi. Malizia kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayoelezea kuhusiana na mlango huu. Hadithi hii kuna mtu mmoja anaitwa Abu Sanabi, Abu Sanabi ni sahaba, Abu Sanabi ni sahaba, huyo sahaba ilikuwa kuna mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Sudayya. Ndani yake hadithi hii inaelezea kuhusiana na jambo hili ambalo tunazungumza hapa, kwamba inajuzu kumtaja mtu na kumtaja sifa mbaya kama itabidi kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ili watu wahadhari na mtu huyo. Kuna mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Subaira al-Aslamiyya. Lamma mata zawjuha fawada'at hamlaha wa tahayyat lil-khatibi fa ankara 'ala Abu Sanabi. Kuna mwanamke mmoja wa kisahaba anaitwa Sudayya al-Aslamiyya,
huyu mwanamke alifiwa na mume wake. Baada ya kufa mume wake, na huyu mwanamke alikuwa ni mjamzito, huyu mwanamke alikuwa na mume wake. Baada ya kufa mume wake, yeye akajifungua, na tunavyofahamu eda ya mjamzito ni mwanamke akae miezi mingapi? Miezi minne na siku kumi. Eda ya mtu ya mwanamke aliyeziwa basi ni kwamba akaya miezi minne na siku ngapi? Na siku kumi. Sasa huyo mwanamke alikuwa na mume wake hali yakuwa ni mjamzito. Sasa alivyokufa mume wake akajifungua, akajiandaa huyu mwanamke, ni kwamba akishajifungua wala Abdurrahman hajaruhusa an yadhaa hamlahu. Allah anasema aika nini kipindi cha mwanamke mjamzito ida yake inafaa kujifungua. Sasa mwanamke alivyofiwa na mume wake akafanyaje? Akajifungua. Baada kujifungua akawa anajiandaa kwa ajili ya wasuba waje. Sasa mtu mmoja, sahaba mmoja anaitwa Abu Sanadi akasema hapana, mpaka ukae miezi minne na siku kumi. Yule mwanamke fasala nabii sallallahu alaihi wasallam, akaenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakala kadhaba Abu Sanadi. Mtume akasema amesema uongo Abu Sanadi. Amesema uongo Abu Sanadi. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke ambaye amefiwa na mume na hali ni mjamzito, ila yake mpaka ajifungue. Kwa mfano mume amekufa asubuhi, mwanamke akajifungua jioni, ila yake mfanyaje? Imeisha. Huyu anaweza akaolewa. Sasa huyu sahaba alielewa kwamba hapa haiangaliwi kwamba mpaka akae miezi minne na alitakiwa yule mwanamke akae miezi minne na siku kumi. Sasa yule mwanamke akaenda kuuliza kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi ya Rasulullah jambo hili? Akasema kadhaba Abu Sanadi, amesema urongo Abu Sanadi, amesema urongo Abu Sanadi. Hadithi hii iko katika Sahihi Muslim na Sahihi Bukhari. Kwa mtu anaitaka akasema kadhaba Abu Sanadi, amesema urongo Abu Sanadi. Muongo sio nzuri. Alikuwepo. Sasa sheria iruhusu mtume asitaje, angetaje tu hapana, sio hivyo, kama zimegata miezi minne na siku kumi awali. Wewe tayari umesha, alafu hakutaja kunako hukumu ya sheria na hakumtaja mtu. Ndio maana anaposema kwamba kwa mfano, jamani, katika mkee wetu huu twasumbuliwa na waizi, sio? Alafu tukawa tunabaki kulalamika, tunajua kuna wizi hapa mtaani, kuna wizi hapa, basi tubaki hivyo hivyo. Kwanza tuende kule polisi tukaripoti, jamani, kule mtaani kwetu kumeingia wizi, kuna wizi kweli. Alafu tuondoke turudi. Polisi atakuita nini kwetu? Unakuuliza ah, basi nendeni, sio? Kuna wizi eh? Ah, basi tuondoke, sio? Wanasema hauzi naishi mkina nani? Wizi tumeta uwasi, tunakuja kwa nani? Kwa mwizi. Wizi tunauwasa kwanza. Kule taarifa kwamba kule mtaani wa kumekisiri wizi. Haita, utarudi hivyo wa hawa abasi, abasi, anda nene, tawondo. Tusha kiki? Zazu tawfena? Wezi.
Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam hukumu ya sheria. Alafu akasema kumtadharisha kwa huyo mtu. Hiyo alisema ndio akana sivyo uongo. Kwanza alisema kwamba hili jambo ni la bid'a. Hakushiki kuishi hapo. Hamsaidii watu, samahani kasengenya. Sasa watu kaudiwaje sasa? Kaudiwaje? Lazima kumtaje fulani. Huyu ni tari, yeye kujinae. Sasa ikiwa huku mambo ya kidunia ni hivi, hatukutofugani. Tuone waizi wa kiranda hapa wakitujia mali zetu kukaridhika, si lazima tuwadhibiti. Na sisi kwenye dini ndo au la zaidi kuwadhibiti hawa waizi, kwa sababu katika dini kuna kustaa utarishi. Kuna watu majambani wa dini wanapora dini za watu. Yani bora hata uporwe mali, si kesho utaitafuta dini yako kiporwa hapo hapa leo. Umemkabidhi mtu sasa akakutunza kataja hapa. Sasa huyu ndio anatekeleza kubainishwa. Kwa mtume akasema kaza ba Abu Sanari akamtaja kwa hili. Amesema urongo fulani. Na sisi tunasema huyu amesema uongo fulani. Huyu ni kadhab. Dajjal, huyu ni muongo. Aliyosema sema ni haki. Muhammad Ishaq huyu ni muongo. Aliyosema si haki. Kama ingekuwa na haki angesema kitabu anachosoma na ibara hizo zimesemaje ukurasa gani, lakini anukuliwa jeni ya sawasawa. Sikiza maneno anayosema huyu, maneno ambayo hakuna katika Ahlus Sunna aliyoileta misingi hiyo tunaifahamu sisi. Isipokuwa huyu bwana amekuja na misingi hii ikaitoa, na wao ndio maana hakutaja kitabu na wala mwandishi. Kumtu sallallahu alayhi wasallam akasema amesema urongo Abu Sanadi. Huyu ni mrongo Abu Sanadi. Kwa nini? Kwa sababu hili si jambo la haki. Sasa kuna watu ambao walijidai kwamba ni watu Ahlus Sunna. Watu wanatetea manhaji iliyokuwa sahihi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwazungumza watu fulani. Akiwajeruhi watu fulani. Kuwataja aibu zao. Kwa nini? Kwa sababu hatuwezi kufikia jambo la sheria isipokuwa mpaka kuwataja watu fulani. Kwa sisi hatutawadharisha watu na bid'a peke yake, mpaka tutawadharisha na bid'a yenyewe. Sasa nasema mtu fulani huyu ni kadha kadha kadha, si mtu wa sunna kwa sababu fitna yake inadhihiri kadha kadha. Sasa katika mazungumzo yetu yaliyokuwa yamepita, tuliahidi tutataja kama tukiona misingi ya Sunna wa Jamaa, maneno ya tangulia Imamu Muslim na maneno ya Imamu Nawawi na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kunako kuwataja watu wa baadhi. Sisi tuliahidi kwamba tutataja watu fulani ili tuone jinsi gani watu hawa walivyokuwa si watu wa heri katika jamii, ni watu ambao inafaa kutahadharishwa. Na mmoja kama alivyosema mmoja katika waandishi akasema na maneno yafuatayo: kama tulivyoeleza kwamba jambo hili ni jambo la msingi mno kwa talibu ilmu kufahamu msingi yake. Kama tulivyoeleza maelezo ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa akisherehesha hilatu talibu ilmu ya Sheikh Abubakar Zaid, akaeleza ule msingi wa tatu kwa kuhusiana na kuilinda dini, kwamba hii dini la imani lazima ilindwe. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao wamekusudia lengo baya katika dini, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu man yaishi minkum fala yaslahu al-kabira, hakika ataishi miongoni mwenu umrimrim
basi atawala illa nyingi sana lakini kwa sababu mwanadamu hakukuwa tayari akasema alaykum li sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin juu yenu kutawala kama yangu na sunna za mahalifa
sasa tulalazimika kwa mengi hili
ya al-sunnati wa jamaa
na machimbuko haya walioelewa kama imamu wa al-sunnati wa jamaa
basi ni msingi muhimu sana ya sisi kuizingatia na hii ndio ilmu kwamba talibu ilmu lazima afahamu hii.
Kwa hiyo insha Allah
tutataja kuhusiana na watu fulani ambao tunalazimika sisi kuwataja kwa sababu ya zile shari zao ambazo wamezibeba. Katika mazungumzo yetu yaliyokuwa yamepita, ilikuwa ni khutba kama sijakosea, tulieleza kunako kijana mmoja ambaye anaitwa Abbas bin Hassan Shaher. Sisi huwa hatufikii kumtaja mtu kwa jambo lile ambalo liko nalo isipokuwa kuna sababu ya msingi. Tulimtaja siku moja historia yake ya kusoma kwake, na hili tulilitaja kwa sababu tulikuwa na yakini kule alimovita, kule alikosomea, na vilevile na yakini na manhaji yake kwamba si manhaji ya haki, si manhaji ya haki. Kwa tulieleza historia yake kwamba ni mtu ambaye amesoma kwanza kwa masufi. Kwa kama sisi tunafahamika ni watu hawa maulidi, watu wa tarika tamta maarufu, kama vile kisema lam ni maarufu, sio kila mmoja ajua kusema lam, basi najua kwamba ni huko kwa wazee na masharifu. Kwa alisoma tamta, baada ya kusoma tamta akarejea hapa akisoma kwa shekhe mmoja yuko msikiti mkuu pale, namfahamu maarufu, msikiti mkubwa wa wilaya pale. Aliposoma hapo akaondoka akaenda katika, baada ya shirika la Alharamaini kuanzisha au kujenga misikiti sehemu mbalimbali na kuwaweka walimu katika misikiti ile, wakatafuta vijana katika miji ya Kiislamu ili wakasome dini. Kwa kila mwalimu alikuwa anapewa baadhi ya vijana kama ni 5, 10, 15. Kwa hiyo walikuwa wanakaa kwenye misikiti, walikuwa wanaitwa Ahlu Suffa, watu wa msikitini, kama ilivyokuwa wale masahaba kina Abu Huraira wakikaa msikitini. Kwa hiyo alisoma katika chuo kimoja au msikiti mmoja ulikuwa sehemu ya kuvua. Kwa mtu ambaye ameenda njia ya Mombasa na kujua na kabla hujafika Zanzibar na kabla hujafika Duga Makoroni, kuna sehemu ya kuvua. Alisoma kule kwa mwalimu mmoja anaitwa Juma Khalis. Kuna mmoja mpemba alikuwa anaitwa Juma Khalis. Alisoma pale, baada ya kusoma pale akaelekea katika markaz ya tauhid katika mji wa Moshi, sehemu ya Njoro. Kwa wale wa Moshi wanafahamu sehemu moja ni Njoro, kuna markaz ambayo Haramaini walianzisha pale, ilikuwa ni marhala ya mtawasit. Kwa alisoma pale mtawasit, lakini kwa sababu aliathirika na ususi pamoja na kusoma madarasa hizi zilikuwa ni za sunna, lakini akwa shirika na sunna. Akwa shirika na sunna kwa nini? Kwa sababu hali yake aliyokuwa anasoma huo, alikuwa anakuja pale Makkah. Mimi niko Makkah na Ansari pale, alikuwa anakuja kumuona dada yake pale akisoma mali ya Umu Salama kama banana. Katika mazungumzo yao walikuwa wakikinzana sana. Huyu bwana alikuwa akipinga manhaji ya Sheikh Barghash, pinga sana, wanashindana ndugu yao kadha. Huyu bwana anasema watu kadha, anasema kadha, anasema kadha. Hadi hapana, wewe hujaelewa msimamo sawa sawa, hii ndio sunna. Anampinga nani? Sheikh Barghash alikuwa akipigia nini? Akipigia nini? Kipindi hicho akipigia sunna, sio? Alikuwa anapinga. Huyo ambaye leo anamtetea huyo Baria kwa mwiko katika maji sawa sawa na kuona ahli sunna kwamba hawako katika maji sawa sawa. Kwa hiyo alipotoka pale alienda Mosi. Pia bado alikuwa na adawa na sunna. Kwa nini alikuwa na uadui na sunna? Mimi kuna kijana mmoja ambaye alikuwa rafiki yake mkubwa na alikuwa anasoma naye. Anaitwa Yahya. Huyu Yahya ni kijana wa Singida. Alikuwa katika mji wa Moshi. Mimi kijana mfahamu, na siku moja tuliongea naye. Nikamwelezea hadi nini huko na nini? Akani aliulizia umeoa wapi? Nikamweleza umeoa sehemu fulani. Wewe utakuwa Abbas ni shemeji yako? Anambia ndio. Ni shemeji yangu. Ah. Ni rafiki yangu sana yule bwana. Lakini yule mtu si mtu mzuri. Kamwambia kwa nini? Akasema huyu bwana, hii bwana alikuwa msee, alikuwa na vice gani mimi kwa sababu yeye. Yaani anatia propaganda wengi study kaza kaza kaza. Anafanyaje? Anafuata manaji yake nini? Ya kisufi kule. Kijana anaiva sun akamwambia asema mimi nilikuwa na basi study kwa sababu ya technique huyu bwana. Au unajaribu hizo kuja sana mimi. Na ndio alije ni. Unaweza kumuona kama ni safi. Kijana alikuwa na vice gani? Kwa sababu yake. Sasa wewe simu mzuri hivi kijana. Haimbadilika sasa hivi. Ndio hivyo ni simu yake. Ile wiki ile wiki. Unaona? Kwa hiyo bali ile jambo alikuwa nalo, ni kijana endeleza. Kuna kijana mmoja anaitwa Sufyan bin Zuma. Ni kijana wa Mazingara. Alihifadhi Qur'an Tanga ya Damba. Alisoma naye. Mali Abdul Jabba Smooth alikuja hapo. Nani yupo? Ndio yupo. Ah, yule kijana bwana. Sasa alimsema hivi basi. Kwanza kwa msimu tu haja stakiri katika sunna. Salam. Na hapa alirudi. Hajaku hapa. Ni kwamba alienda safari moja haji. Baada ya kurudi, kurudi hapa alikuwa anataka kutoka. Kwenda fisa bidillah. Kutoka tabli na watu matahidi. Kama atabisha basi tawata matahidi huwa. Alikuwa nataka kutoka. Akini mmoja kambe sisi utatokaji sisi wana wato kufundisha sisi. Naona? Sisi tukia jabu gani sina nini hakutoka. Sasa kama mtu anafahamu sunna. Kweli wewe leo unafahamu ahli sunna. Kijana wa hapa hivi kweli. Kilivyo kulizelesia kuchana na tablii. Hivi leo wewe utapona kutoka. Kuisha kwamba baba jelewa ni sunna. Na tulivyo kuwa pale. Tulianza kutunzia mada ya tablii. Yeye ndio alikuwa mti. Anate. Yeye alikuwa mtisani wa sisi. Na mpaka ilikuwa nafikia wakati mwingine. Haswari Ijumaa pale. Kwa nini kazi ya wale kusema watu? Watu gani? Mbona nilikuwa nasema Khawarij ulikuwepo? Hao watu gani hao? Majitu gani hayo? Kumbe ni wale watu wake. Anarudi wapi? Sawa masufi Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema ni sufia na asiria. Ni masufi wa zamani. Kwa anarudi kwa nani? Sisi kali hana. Na vile vile katika kutoka kule. Kwa alikuwa anatoka toka huko nyuma. Amwambie amiri wa jamaa ile kwamba hino akija mtu wa subuha subuha yeye anajiona msomi. Akija mtu wa subuha subuha nini anafanya? Niachie nini? Anataka kufanya nini?
kabila na naye pamoja atetemi kabila. Sasa huyu ndio leo hii tumeona azima na jari sunna kwamba haji hata vitabu vya hadi sunna umu alimopita wallahu anjali soma kitabu jani taari sunna ya tauhid au akida au kitabu tamana haji atufahamu kwa sababu aliulizwa siku moja, shekhe, kitabu gani cha akida umesoma? Jawabu lilikuwa kuna kitabu kimoja hivi nimesoma, lakini yule shekhe kile kitabu nimekisahau, lakini ngoja nitakuletea. Wewe umesoma Ufunuo Salasa, mwanafunzi alisoma Ufunuo Salasa hapa, hajui utunzi wa Ufunuo Salasa ni nani? Hajui jina la kitabu wala mwandishi wa kitabu. Leo imekuja kitu ni hajao rayendo ameshika bendera. Sasa nenda mtafishi ya ila ajuri bwana. Leo huyu ndo ame tu anatuma nini? Clear. Lakini makarati nuna shekhuna imam nani yahajuri amedhulumiwa, mtu anatoka Matuvu kumsingizia Sheikh Yahya, anapiga sisi. Sasa amebeba bendera, anasema yeye anamtetea mtu aliyedhulumiwa. Nani aliyedhulumiwa? Yahajuri. Kwa amebeba bendera Hajawira, hilo liko wazi kwake na wale hawana kusinada, anaitangaza huku na huku. Sasa huyu ndio hali sunna tuliokuwa naye pale, yuko pale, sote ni hali sunna. Sasa ukisema huyu ni mtu wa shari, kila sisi tumeeleza Hajawira hapa, maulamaa ameeleza kuhusu makundi ya Hajawira, yeye ndio mwanzo anaitetea kwa nguvu zote na kuwafanya istidhaa wale ambao wanabaini haki kwamba ni wako wamepotea, wakapita mpaka kwenye majumba, amekuja nyumbani, unaona kwamba huyu amesimama anasema kadha, anasema kadha, huyu kinachombabaisha ni bid'a yake. Sisi watu wa bid'a, yeye ndo ahli sunna, bid'a yake si uongo tu, kadha kadha kadha. Sasa sisi ni watu wa bid'a, lakini na anaishika na wapi haya maneno anaishika kwa nani? Sasa sisi kama ninavyoeleza kwamba mara nyingi huwa tuseme tafsiri za watu, sina kile ambacho umebeba katika unachonasibisha nini dini, wakati sio dini, sio dini. Huyo amekuwa ni jasasa. Jasasa katika hadithi ya jasasa ni kwamba kuna masahaba kertanini walisafiri katika bahari mwendo wa mwezi mmoja, wakakumbwa na dhoruba, wakaenda kupanda kisiwa kimoja. Katika kile kisiwa walivyotua, katika kile kisiwa wakamkuta mnyama mmoja ambaye alikuwa na manyoya mengi, hajulikani mbele wala nyuma. Kaambia kuna maneno aliongea yule mnyama, kaambia njooni, kuna mtu mmoja anawaitia huko nyuma. Yule mnyama anaitwa Jasasa. Hadithi iko katika Sahihi Muslim. Ana Jasasa. Au wakashangaa wale watu, vipi tena mnyama pende kwenda kule? Akamkuta nani? Mtu mmoja kwenye kambi yake, naona amefungwa minyororo. Kana uliza nini hii mtu watu kwenye Sudani kadha. Sasa huyu hapa Dajjal, yani yule mtu yule ambaye alikuwa amefungwa nyororo, ni kwamba ni nani? Dajjal, nasikia Dajjal. Sasa uje sasa ndio aje onyesha nini. Sasa kuna je sasa huyu kazi yake sasa kunukulu nini? Kunukulu nini? Habari, mipasho. Yaani bingwa mipasho. Yaani kama ingekuwa nitakasema ni malenga yani. Unajua kwenye magazeti kuna ukurasa ule wa malenga huyo. Kuna mashairi kama wale wa mashairi watunga mashairi wa kileka kule. Waliwepo kwenye ukurasa maalum la malenga. Au kama viwanda vya watu wa kanga, kuna ile maneno kwenye kanga yani. Sio? Huyu bwana udari sana. Kama ni wako kama angeajiriwa kwenye viwanda hivi na nini? basi nafsi yangu ipata kipato kikubwa sana. Sharuki, udai kila kitu. Hatima vitaji. Sio elimu vitaji. Kila kitu vitaji. Sio elimu. Kwa sababu tunajua kwamba ana uwezo wa kukaa akaeleza jambo kwa elimu. Ni sasa. Au angekuwa na bango lake labda. Na wazo la kila wazo la leo alikafari. Ingesaidia hata watu wanaopita njiani hapa.
Leo ni
wasoma pale ndazako. Sasa udari hawatumia hata watu ambao wengine yuki akapata namba ya mtu tayari kwamba ile ana imani ana yakini ile jambo analifanya kwamba anapata thawabu kama anavyosema mwenyewe. Sasa sisi tunachukua dhima ya kufikishia ubana tukaandaa ile risala mukhtasar wa kuhusiana na mihala fi hajuri tukafikia. Lakini leo sasa kapelekea jana akaenda akampelekea. Sasa akisema kwamba hiki kitabu au haya maneno ya Qur'ani anasema mimi kitabu nilikuwa nacho. Sikuwa nacho. Sasa ima mawili alikuwa nacho ima ajui kinacho mle. Yale aliongelewa mle. Ana uwezo kujisoma. Au alikuwa anafanya inaji anastaarabu. Akimtupia Yahya ajuri kwa baki. Lakini hili la mwanzo linaweza kaa karibu sana kwa. Ni na kutojua zile ibada zilizoandikwa. Kwa sababu kama hafahamu singi al-sunna wa jamaa hata akisoma baadaye. Mtu hata kitabu kimoja cha akira sunna, hicho kitabu kilichotoa bila akijua. Sasa baada anahitaji misingi ahli al-ilm, hawezi kuifahamu. Labda sasa kwa sababu Mungu limekuja hapo. Lazima yasema yuko hapo labda akipata mushkil tawafanyaje atamuona shekhi hapo. Sasa sisi tuko na somo huko ibara fulani tumwambia leo tuko shemu fulani tizama hapo ili ile mipasho yake ile kama atakuwa anatuma ile aitume mipasho ya kilimo ule udaku ule asiutume udaku mkavukavu atume ulioambatana ilmu. Na uwezo huo hana. Huo uwezo hana. Sio? Na kama anao, basi nafanyaje?
Nafanya.
Yeye ni mtu wa kuigaiga. Kama anasema Waarabu, sara al-ghurab hammama. Yaani kunguru anataka kuchanganyiza na nani? Na njiwa.
Wazee ni katika sharh ya abawana sharh ya ajrumi akaeleza nani akaeleza kitu asema wanasimulia watu kwamba kunguru alikuwa anataka aige mwendo wa nani aige mwendo wa njiwa. Sasa katika kule kuiga sana amuige njiwa sasa hakuweza kuiga ule mwendo wa nani wanjiwa na vile mwendo wake wa sisi akausahau. Atendeje sasa huko? Kunguru ataka kumwiga njiwa. Sheria yake.
Sasa amwe katika kule kumwiga sasa njiwa. Kule mwendo wake wa sisi pia akausahau. Ndio alijua huyu bwana. Yaani ametoka kule kwenye ushuzi atakwenda kwa ajawe ila anaona kwamba ni sunna. Sasa ule uhajawe hajaufikia na huko kwenye usufi kurudi kwake na kwa ngumu yuko wapi almanzila baina manzilatayn. Kwa huyo ni kijana mshari ambaye ni wajibu kuhadharishwa. Wanakuwa hadha bikulli sarahati tunasema haya kwa ubainifu wazi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu manaji yake aliyoshika si sawa sawa. Basi na amsha Allah subhanahu wa ta'ala arejee katika haki. Kijana wa pili kamalizia haraka haraka ili insha Allah tuendelee katika maelezo yetu siku ya kijana wa tatu au kijana wa pili. Kijana wa pili ni huyu Hassan Kipusi. Huyo kijana ni mtu ambaye alisoma huko mwanzo alipoanza yeye mtajua historia yake, lakini ashaye kupitia kwa shekhe mmoja wa kisufi, alipitia kwa shekhe mmoja wa kisufi, namjua nini sio jina amesoma pale katika moja ilmu aliyochukua ni mawano. Mawano mnajua eh? Ukiiba wewe unakuja kwangu sasa, unaona kwamba nani anaiba, weka mkono pale. Katika moja ilmu aliyoipata huko ni ilmu ya mawano, na hili kama atakataa tutamleta shahidi kwamba sio kuwa anafanya mawano. Kuna sehemu aliandikwa kabisa kwenda kufanya mawano. Kwa hiyo alishiriza mawano pale na elimu nyingine, sio kama nyafi pesi kitabu gani akujui yeye na sio wapi. Akasafiri akaenda katika mji wa Tanga, akaenda kusoma madrasa moja inaitwa Darul Ulum. Darul Ulum ambayo iko Baraka. Hii inasimamiwa na Sheikh Ali Krobo. Wao nao wanasema ni Ahli Sunna. Na hapa ni kwa kata Sunna na Tabariyani na wengineo. Sasa kule, ile madrasa ilipo, yani isimamiwa na ibadhi. Mafahamu ibadhi? Ibadhi makawaid, wenye akida potofu, wanasema Qur'an makhluq, Qur'an ni kiumbe. Basi madrasa iko hapa. Na hao mashehe hawajawahi hata siku moja kuzungumzia nini? Nini? Kuzungumzia hii basi. Pia hata kuzungumzia tablighi, kwa sababu hapo kwenye madrasa yeye amesoma na alikuwa anatoka. Yeye amesoma hapo na alikuwa anatoka fi sabilillah, na wanafunzi kundi la wanafunzi walikuwa wanatoka. Kwa hiyo huyu naye kufahamu sunna. Alikuwa anatoka. Tablighi hapo anatoka. Naona nani wanafunzi? Kuna kufahamu sunna, na hili ndio madhara yaliyompata mpaka alifika pale. Ikawa sasa yazungumziwa tablighi, yaje kwenye Ahli Sunna, lakini anaitetea nini? Na tablighi kwa nguvu zote na kutumia tablighi mwongo, anaweza ni mtu wa kubadilisha kauli, anaweza akasema hili alafu akasema hili. Siku moja mimi aliniita katika kikao ambacho tulikuwa tumekaa kule nyuma kwa kina mama kule, akaniita shoke bwana, kwa hiyo tuzozani shoke bwana, kuna jambo kadha nini, nimekuja bwana yangu bwana, mimi nilikwenda jana waliniita tablighi. Waliniita tablighi wakanilaumu kwamba wewe uko pale, mbona kazi inachapwa pale, wewe uko pale pale, mbona utetei shekhe? Kwa sababu uko nyuma walitangulia kusema kwamba pale nyinyi mmejiona mko pamoja. Maneno haya walitangulia kusema wenyewe, mnajiona mko pamoja, lakini tuna watu wetu pale, sio? Tulikuwa tunajiuliza watu hao watu gani? Jana nani tena hao? Wote ni Ahli Sunna pale, sio? Lakini wako wanasema sisi na watu wetu. Kweli siku hiyo akaniambia bwana, nini nimekwenda kule tablighi, wananilaumu kwamba wewe uko pale, alafu sasa usemi unaona kuhusiana na nini yale unasema. Akasema hivi na mnukuu, akasema nikawaambia nini niseme nini, wakati jambo lenu nasema ni haki. Kweli mambo yale hapo ni bingwa kukataa, lakini maneno hayo aliyetii. Lakini baadaye tulianza kuzungumzia tablighi sana. Ali asiuka. Amna ndo uongo, danganya tu. Amna visa hizo kabisa. Na nini? Mwenye ataenda kuchukua kitabu hapo. Kikao ndio fimbo kwake. Hoyo huyu ni tablighi. Kwa sasa manaji yake ni tablighi. Hakuna shaka kuhusu tablighi wake na yeye mfahamu. Huyu wala hatuna shaka kwamba hivi huyu hatuna wasiwasi na utablighi wake. Na anaulinda japokuwa sasa amenyamaza kidogo, sijui hatuelewi kwamba ananyamaza kwa nini. Huyu ni mtu wa pili. Mtu wa tatu ni huyu Mohamed Ishaq. Huyu kama alivyosema mwenyewe, yeye ameanza dawa siku ngapi? Siku nyingi sana, miaka 70 huko. Baba alimuuliza kwamba ulipokuwa unafanya dawa huko, ulikuwa unafanya dawa hivi ulikuwa nafanya dawa hivi ya sunna au ya nini? Nilifahamu nimekuja Tanga mwaka 97 ndio 98 mwisho wa mwaka 90 na mwanzo wa mwaka 2000 miaka 2000 ndio akaanza kusikia yule bwana ametoka Tamta. Na hao ndio walikuwa katika wanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayub na mtu mmoja aitwa Muhammad bin Eid Mambungu. Nafahamu Muhammad bin Eid? Eh? Nafahamu? Sio nafahamu Muhammad bin Eid. Eh, ni mafunzo Tamta. Wote walikuwa shoo mmoja. Kwa hiyo bwana akaja Ansar. Ansar pale kwa akaanza kufanyaje? Kuzinani zile kasida, akapata umaarufu mkubwa sana. Anafanya imani zile. Zile kasida. Ile ya Maulidi zile ni nini? Laila nini? Anajimba zile. Anapata umaarufu mkubwa sana. Lakini bahati mbaya ni kwamba alizoea katika manaji al-sunna hakulazimiana na ilmu. Kujua na kujua sunna nini. Sasa kuna watu ambao walisoma kwa masufi lakini wao walizokuja katika sunna wakakaa wakasoma ilmu. Huyu bwana hana historia kwamba alisoma kwa nani katika sunna. Ingia katika sunna kama ilivyo kawaida ikawa sasa alingania sunna. Yeye naye ni shekhe. Sasa madhara ambayo yanapatikana kwa watu kama hawa ni kwamba anaweza akalingania sunna. Lakini kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam yahduna bighairi sunnah. Wanaongoza kuna kwa sunna ambayo si sunna yao. Taarifu mimi mwanzo. Kwa hiyo akaingia katika sunna akawa analingania sunna mwenyewe. Sasa madhara yake yakawa ile akida ya sunna walikuwa ijuu. Huyu bwana katika moja ya akida yake alikuwa na akida nini ya kwamba Nabii Isa amekufa. Si ala sunna tunaamini Nabii Isa ajaba bal rafa'a Allah ilayhi. Sio. Ajaba. Lakini huyu bwana anaitakidi kwamba Nabii Isa amekufa. Na hilo lilompelekea Sheikh Barayani akaandika barua. Sidhani kama afan sisi alikuja. Barua ya kuadharisha huyu bwana asiongee katika msikiti ya Adisuni ya nani ya msikiti ya Ansari. Akida yake huyo anaamini kwamba Nabii Isa amekufa. Ukana msimamo wake na barua yake ilikuta mimi nilikwenda kimoja sehemu moja Kenya kunaita Vanga, mji wa Vanga. Tuenda kidawa kule tukakuta barua hiyo. Sasa nilitawi na Ansar. Sasa atufahamu hii itikadi yake hii ya kwamba Nabii Isa amekufa ameiacha au pia. Na vile vile mmoja katika watu wa karibu akaniambia kwamba pia huyu bwana anamuona al-Imam Nufi la ima wallahu ta'ala ni Shia. Ni Shia. Si mukti kweli katika mwanzo wa kusoma kwake kweli alikuwa ni Shia zaidi. Katika futu la Shia zaidi. Lakini Allah akamuongoza katika haki na akasoma sunna, akasoma akamjua Madina. Jamaa Islamia amesoma kule akakuta mashaka kubwa akifikia na kufikia Sheikh Mbazi na Sheikh Al-Albani ima wallahu ta'ala. Na alisoma pale mpaka akapata degree ya pili. Inaitwa nini? Degree ya pili inaitwa nini? Hada. Magisteri. Magisteri. Master. Naona degree ya pili. Degree ya tatu ndio kutra huko na rais kursi. Huyo alipotoka pale ni ahli sunna. Na amekwenda Yemen katika kile kijiji cha Damas alifanya dawa. Watu walikuwa ni Shia zaidi wakabadilika wakawa ni ahli sunna. Na mpaka amekufa ni ahli sunna katika ina imamu wa ahli sunna. Kwa na nini kaba? Mmoja nielezi kwa karibu. Uwe anasema kama Shia kari. Shia mukri haima Allahu ta'ala Shia. Sasa haa watu ndo wanaonekana ni watu wako mstari wa mbele kusema kwamba wanatetea dawa ya ahli sunna wa jamaa na kusema neno ambayo si haki. Sasa haa tunapo wataja hivi ili watu wahadhari wawajue. Sisi na sisi tunasema kwamba kama hili jambo nililosema sio sawa sawa, basi na wao wasimame kusema pale waliposema kadha si sawa sawa, hapa si sawa sawa na hapa si sawa sawa kwa elimu. Lakini kama nilivyosema sisi hapa, basi na mtu asimame aseme kusema. Kwa hiyo sasa hii insha Allah taala endelea nayo katika siku ya Ijumaa katika darasa zetu jioni kuweza kubainisha jambo hili katika sehemu yetu ya pili. Hii ilikuwa kama sehemu ya kwanza katika yale ambayo tumeyataja tukusudia kuwafundisha kwenu, na insha Allah taala tutakuja
kunako darasa au sehemu ya pili ya mungu wetu subhanaka la humna bihamdik shadun la ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kama kuna swali au muda umeshinda sana, tafadhali Allah.